drumul spre casă.
Și în momentul când am avut criza respectivă, ea stă lângă mine și s-a rugat, dar nu mi-a spus, vezi că eu mă rog pentru tine, sau n-a făcut-o public. Și am adormit, imediat m-am liniștit și am adormit și am avut un vis cu o fată care striga ceva tare, tare către Domnul. Și nu înțelegeam ce spune. Și când m-am trezit, am întrebat-o, tu te-ai rugat pentru mine? Și ea zice, da, de unde știi? Zic, uite, am avut un vis, dar numai că n-am înțeles ce te-ai rugat, ce strigai tu, ce spuneai acolo? Și ea așa râs și zice, eu l-am rugat pe Domnul ca să fii vindecat în momentul ăla. Și am spus, nu se poate, dar așa ceva nu există, nu există vindecare.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Radu Mureșan, iar astăzi la Drumul spre Casă vom asculta împreună mărturia Danei Ariton din Galați. Pe Dana am întâlnit-o cu ocazia unei mărturii pe care a avut-o în biserică, ocazie cu care am înțeles că este misionară în India, unde a lucrat pe parcursul câtorva ani pentru mai multe organizații creștine. De asemenea, s-a ocupat timp de 13 ani de copiii străzii în România și cred că vă închipuiți că are o dragoste fierbinte pentru Domnul Iisus, pe care și-a propus să-L slujească toată viața. Lucru minunat pe care îl descoperim la Dumnezeu, încă și încă o dată, este că El poate aduce transformări uriașe în inimile oamenilor, așa încât din rătăciți sau descurajați, El face oameni folositori, maturi, care devin o binecuvântare pentru alții. Dana Ariton, după cum cred că intuiți, nu a fost întotdeauna o misionară, nici măcar o creștină. Ea a avut căutările ei prin cărți de ateism, evoluționism, apoi căutări spirituale într-o sectă adăpostită de o mănăstire din județul Galați. În cele din urmă, apucată de mâna Mântuitorului, a fost salvată și pusă cu picioarele pe calea care duce la viață. Mă opresc aici cu introducerea pentru că sunt nerăbdător să vă las să ascultați istorisindu-și viața.
Am crescut practic într-o familie fără Dumnezeu, erau creștini ortodoxi, dar erau cu numele. Părinții mei lucrau în servicii, aveau servicii de stat și destul de implicați și cu Partidul Comunist de atunci și nu mergeau la biserică. În casa la noi nu se vorbea despre Dumnezeu niciodată, nu știam ce înseamnă Paștele, Crăciunul, nu știam absolut nimic despre Dumnezeu. Țin minte că aveam undeva o icoană în casă și o bunică mi-a spus, uite, te vede Dumnezeu. Când am făcut curățenie, s-a dat icoana respectivă jos și m-am uitat așa la ea și spunea Sfântul Arhanghel Gavril sau ceva și am rămas așa, nu știu, îngândurată că nu știam cine e Sfântul ăla, până la urmă unde e Dumnezeu, eu care credeam că acolo e în icoana aia Dumnezeu. Deci, practic, nu am cunoscut absolut nimic despre Dumnezeu. Pe la 14 ani am plecat în altă localitate, la școală, în județul Buzău, la liceu, și, practic, acolo am luat cumva contact cu lumea asta reală, cu colegi, cu alți oameni, cu... Și momentul ăla a fost când am început să văd că oamenii nu sunt ca în cărți sau ca acasă unde toți sunt binevoitori, că există probleme în lumea asta, există prieteni care nu sunt de fapt prieteni, există greutăți, am stat la o gazdă și soțul bătea și am văzut o mulțime de lucruri și am început să-mi pun întrebări despre Dumnezeu, despre sensul vieții și a existenței pe pământ. Citeam multă filozofie pe la vremea aceea și vroiam să aflu pentru ce trăim, de ce sunt oamenii așa răi, de ce nu intervine Dumnezeu dacă există și tot felul de întrebări din astea. În căutarea mea despre spiritual și despre Dumnezeu am dat de cărți care demonstrau că nu există Dumnezeu, că totul s-a format, știți, prin evoluție și de maimuță și așa mai departe, că toate sunt mituri și că Dumnezeu este creat, de fapt, în mințile oamenilor, de dorința lor de a avea ceva. Și, practic, foloseau și lucruri din Biblie și încercau științific să distrugă toate lucrurile de acolo. Și eu, care nu știam și nu văzusem în viața mea o Biblie, vă dați seama că nu aveam niciun, practic, un fundament pe care să clădesc ceva. Pur și simplu primeam tot, eram deschisă la tot ce găseam în momentul respectiv. Da, și așa am auzit eu din cărți, am început să cred din cărți că Dumnezeu nu există. Și aveam lucrul ăsta atât de puternic în mine, încât peste drum de școala mea, mi-amintesc că aveam un seminar teologic și mă tot întâlneam cu băieți de acolo, veneau la fetele noastre de la liceu și cu toți mă certam și le tot explicam că le puneam întrebări, nu știau să-mi răspundă, nu știau să argumenteze din cărțile pe care eu le citisem și pur și simplu îi făceam praf, le spuneam că nu există Dumnezeu și ce fac ei, este o poveste așa.
Totuși, ai găsit răspunsul?
Da.
Erai liniștită cu
el? A fost un început a unui drum greu și încă mult timp am mai rătăcit până să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Practic,
ce s-a mai întâmplat?
Ce s-a întâmplat a fost că au urmat niște lucruri care au zdruncinat cumva adolescența mea și tatăl meu se îmbolnăvise, era în spital atunci, se îmbolnăvise grav. Și stresată eram cu examene, am dat treapta, în perioada aia aveam vreo 16 ani, cred, și pur și simplu, punându-mi așa încrederea într-un lucru sau în altul și nu în Dumnezeu, am ajuns la un moment dat când lucrurile se sănăruiau așa pe rând și simțeam golul, așa un gol în mine și am spus că nu, viața asta n-are niciun rost, nu știu încotro mă îndrept, eram pur și simplu dărmată de toate lucrurile astea și oamenii sunt prea răi, nu știam pentru ce trăiesc și am spus că nu, mai bine fac ceva, mai bine renunț la viața asta și țin minte că am luat niște pastile și am vrut să mă sinucid sau am vrut să atrag atenția colegilor sau părinților, nu mai știu acum prea sigur, dar în orice caz motivul era că nu vedeam niciun sens și nu știam practic cum să răzbat cu golul acela și cu setea aia mine.
Era o nefericire în viață.
Da. Și când practic mi-a revenit din toată problema asta, am spus, a pornit din mine dorința, trebuie să umplu cu ceva foarte puternic golul ăsta de mine, pentru că dacă nu, nu pot să merg mai departe.
Dar nu ne-ai spus cum ți-ai revenit și după ce perioadă de timp? Chiar așa a fost de grav?
Nu, deci practic luasem niște pastile, am dormit vreo o săptămână, țin minte, domnul a fost bun și nu s-a întâmplat nimic altceva, nu am ajuns nici la spital. Și când m-am trezit, a fost dorința aia de mine, m-am dus la o prietenă și am spus, uite, vreau să merg la biserică. Ea a fost foarte mirată pentru că știa părerea mea despre biserică și Dumnezeu și totuși m-a luat la biserică. Am fost prima dată la o biserică ortodoxă pentru că nu știam alta în momentul ăla și nici nu prea erau altele. În biserica aia ortodoxă pur și simplu m-am dus, mă obligam să merg pentru că vroiam să aflu despre Dumnezeu. Mergeam acolo, stăteam în spate, mă uitam la tot ceea ce se întâmpla, la obiceiurile alea, la preotul care intra și ieșea, la cuvintele care se tot repetau, dar s-aprindeau lumânări, dar eu nu înțelegeam nimic practic de slujba, nu știam absolut nimic. Și am ajuns în lumea plină de tot felul de simboluri care sunt în biserica ortodoxă, nimeni nu le explica și era normal, asta nu, cumva nu mi este un pasetea mea de a cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Și vroiam și încă îl căutam și vroiam să fiu sigură că mă mântuiesc, vroiam să am siguranța aceea a mântuirii, vroiam să îl simt aproape de mine, deci nu, vroiam să mă mulțumesc cu mersul duminica la biserică.
N-ai căutat doar o formă, ci căutai pe Dumnezeu, căutai conținutul și viața veșnică.
Sigur.
Și l-ai găsit?
Și
la momentul acela?
În momentul acela și în setea aceea, din păcate, a fost pentru prima dată un tânăr, un băiat de la teologie, de acolo, teologie ortodoxă, care a pus altceva în mine în loc de cuvintele vieții și ce aveam eu nevoie în momentul respectiv. Pur și simplu mi-a spus că dacă vrei să te mântuiești cu adevărat și să fii sigură că o să ajungi în rai, uite, călugăria este calea adevărată și știu eu o mănăstire și mi-a prezentat așa în culori foarte via, o locație undeva din județul Galați, o mănăstire care cumva era și nu era ortodoxă. Mi-a dat niște cărți pe care le-am citit, erau practic racolau tineri și tinere care nu știau nimic așa ca mine, venite din comunism.
Cu o dorință fierbinte după...
Cu o dorință fierbinte de a cunoaște și de a servi pe Domnul și practic le punea în minte că lucruri foarte... greșeli foarte grave de gândire, chiar și pentru ortodoxie, nu doar pentru...
Ca de exemplu. Poate de cineva exemplu, va auzi și va fi de
folos. Da, de exemplu, era un fel de New Age. Credeau în toate religiile, că toate sunt bune, că toate duc la Dumnezeu. Spuneau că Iisus a fost unul dintre fiii lui Dumnezeu, că și Buddha a mai fost tot fiul lui Dumnezeu, deci încercau să facă așa un amestec și o ciorbă din toate. Credeau în reîncarnare, în se practica spiritismul, ne-au învățat și pe noi. Spuneau că liderii mănăstirii respective sunt o parte din Hristos sau din Sfântul Ioan sau din Maria sau nu mai știu cine, întrupați și veniți pe pământ iară și că acolo ar fi un fel de Ierusalim, de nou Ierusalim, de centru al pământului. Deci, la mintea noastră aveam 16 ani, nu puteam să discern spiritual lucrurile astea, dar din dorința mea de a merge și de a-L găsi pe Dumnezeu și de a-L afla pe Dumnezeu, pur și simplu le-am acceptat și la 18 ani am fugit de acasă și m-am dus la mănăstire
și
m-am călugărit.
Dacă chiar am părinții nu s-au opus plecării tale.
Sigur că s-au opus și s-au opus și idei de Dumnezeu, pentru că, așa cum au zis și ei la noi în familie, nimeni nu a mers la biserică, te-ai pomenit-o acum, nimeni din neamul nostru și așa mai departe. Și... sigur că s-au opus și au făcut griji care erau firești pentru niște părinți la vremea respectivă, că aveam 16 ani și au văzut schimbări în mine la care nu s-au așteptat și practici pe care nu le-au mai văzut. Dar eu am fost foarte hotărâtă și în căutarea mea și în ceea ce vroiam eu pentru viața mea și am spus, asta e drumul meu și... aveam deja 18 ani, deci n-am mai putut cumva nici legal să mă mai țină pe loc. Și așa am ajuns în mănăstire. Am stat acolo, cred că un an și jumătate. Am fost soră, nu am fost călugărită. Sunt anumite trepte în călugărie după anumiți ani te călugăresc. Și, practic, erau vreo 300 de călugărițe. O parte credeau anumite lucruri mai noi de prin cărțile alea, o parte nu credeau, deci era și conflictul ăsta înăuntru. Și lucrurile alea ți aduceau confuzii, veneau tot felul de oameni ciudați acolo, erau atrași de toate ideile astea și veneau și care ne învăța yoga, care ne învăța... să chemăm, cum să chemăm spirite, cum să face spiritism, care alte lucruri. Deci era o confuzie. Știu, doi tineri de acolo care s-au sinucis. Deci o confuzie care numai Domnul a fost de neoținut mintea întreagă și greu
în acest de înțeles. Întuneric, în acest întuneric, cum a răsărit luminița?
În acest luminița a fost tot Domnul. Pentru că în toată confuzia aia și toate vocile și toate influențele și apăruseră acum tot felul de cărți, că era după Revoluție cu viața, după viață și după moarte și tot felul de influențe din astea din afară cu Kambala și influențe din partea asta
din Asia.
Indiana, asiatică. Deci, printre toate acestea, eu dorim foarte mult. Am descoperit rugăciunea în mănăstire, practic. Și chiar rugăciunea inimii, deci ajusesem, nu știu cum aflasem eu, că te poți ruga și ajusesem să mă rog, așa cum scrie și Biblie, fără încetare. Deci nu mă gândeam la rugăciune, dar pur și simplu se derula în mintea mea rugăciune continuă. Și Domnul a început să-mi vorbească și să spună pasaje întregi, un fel de cuvinte și propoziții și mi le tot spunea și mi le repeta și eu practic le-am învățat pe de rost așa, auzindu-le ca o voce interioară, așa, și pur și simplu că prima dată o Biblie am văzut că erau din Biblie, pasaje întregi, versete întregi din Biblie.
Deci erau, nu erau auzite de timpanul de carne, era o voce interioară?
Da, da.
un gând, practic,
da,
care îți spunea acele versete biblice, acele pasaje. Da.
Și tot vocea asta interioară a fost ciudată, eram într-o mănăstire ortodoxă înconjurată de icoane, de tot felul de lucruri. Țin minte că vocea asta mă călăuzea cumva printre alte voci care nu deosebeam atunci care e Domnul, dar țin minte că m-a călăuzit să mă chin mai mult lui Iisus și nu celorlalți sfinți și icoane. Și asta a fost foarte ciudat, pentru că eram într-o mănăstire ortodoxă. Dar asta era călăuzirea și am început să mă adresez mai mult lui Iisus și lui să mă rog. Și așa am început să primesc călăuzirea asta prin vocea asta interioară. Și tot vocea asta mi-a spus cumva Domnul în rugăciune că eu nu o să rămân acolo, ci o să merg la alte neamuri să spun despre El. Și eu am fost foarte mirată. Aveam vreo 19 ani pe atunci. Vă dați seama, într-o mănăstire ortodoxă care mai era și sectă pe deasupra și nu știam și abar n-aveam despre misiune, despre alte tipuri de culte, nu știam nimic, credeam că numai toată lumea e ortodoxă pe pământ, deci cam asta era nivelul meu de cunoaștere și practic
n-ai auzit de Marea Trimitere?
Da, nu știam despre...
Atunci în interiorul tău Dumnezeu îți vorbea.
Nu citisem o Biblie, practic. Atunci nu aveam Biblie, deci citeam doar din psaltire, psalmii, care cuprindea psalmii, atât. Deci în rest nu aveam acces la alte lucruri. Se considera că nu putem noi, ca și femei, să interpretăm Biblia și să... Numai preoții puteau să facă lucrul acesta.
Și iată că Dumnezeu, care te iubea și care te urmărea cu dragostea Lui, ți-a vorbit și cred că te-a dus și în pasul următor, ca să-L cunoști mai bine. Ce s-a întâmplat mai departe?
S-a întâmplat că am ieșit din mănăstirea aia împreună cu mai multe fete, deci practic în ceea ce credeam noi nu credeau anumite maici mai în vârstă și a fost așa un moment în care ei au zis că nu mai bine plecați și știu că a fost tot Domnul, astăzi știu, dar atunci n-aveam de unde să știu. Și a ajuns în Galați, am dat la facultate. Pur și simplu am început să merg în continuare la Biserica Ortodoxă, dar ei, când auzeau că am fost în mănăstirea respectivă, toți dădeau înapoi și nu vroiau să devină duhovnicii mei, nu vroiau să mă împărtășească și n-am mai înțeles de ce, pentru că eu știam că e mănăstirea ortodoxă și este a lor și pur și simplu eram foarte confuză și încă mai practicam lucruri pe care le învățasem în mănăstire cu chematul spiritelor și călătoria în duh și alte lucruri. Și m-am îmbolnăvit tot în toată confuzia asta și tranziția asta m-am îmbolnăvit. Era o boală foarte ciudată, nu știa niciun medic ce este. Paralizase un picior, aveam niște contracții musculare foarte puternice, tot felul de medicamente și de diagnostice au fost, dar nu mergea nimic. Și am fost în București, chiar trimisă o perioadă la spital acolo și nu au știut ce este. Și când m-am întors în Galați, începuse să lucrez cu copiii străzii, încă credeam pe atunci că a face fapte te ajută să ajungi în rai, deci căutarea mea nu încetase și dorința mea de a fi sigură pe mântuire și pe relația mea cu Domnul. Și
dar cine te-a acceptat să lucrezi alături de ei cu copiii străzii?
Eu am început
singură?
O lucrare da? Acolo, dar eu și cu câteva prieteni am început și practic acolo am întâlnit niște străini care veniseră, americani din Marea Britanie și ei erau creștini. Și o fată, tot așa vreo 19 ani era micuță, a venit și i-am întrebat, auzi, dar relația ta cu Domnul care este? Și am rămas foarte mirată, că nu știam cuvântul ăsta și termenul ăsta, ce înseamnă relație cu Domnul. În ortodoxie nu există așa ceva. Și am spus că nu știu, eu mai merg așa la biserica ortodoxă, dar încă n-am reușit să mă alătur unei biserici cu adevărat, pentru că nu vor să mă primească acum și auzi că am fost în mănăstirea asta și ea mi-a dat o Biblie. În 96, țin minte, era asta când mi-a dat, am avut prima mea Biblie și mi-a spus să citesc. Și am început să citesc, că era prima dată când aveam o Biblie în mână, dar citisem o mulțime de alte cărți și povești din secta respectivă. Și i-am spus, știi, eu am început să citesc Biblie, dar știi că sunt multe lucruri bune acolo, dar unele sunt așa povești spuse. Nu sunt adevărate lucrurile respective, că, pentru că nu credeam în... Ei credeau în evoluționism, amestecate lucrurile, ei credeau că Iisus, că și Buddha au fost Fiul lui Dumnezeu, deci asta nu era în Biblie, e clar. Și ea, așa i-a dat Domnul înțelepciune, că nu sta să se certe cu mine care parte nu crezi sau așa, pur și simplu mi-a spus, știi, Biblia are un singur autor, este Duhul Sfânt, ori crezi tot, ori nu crezi nimic din Biblia, asta și mi-a dat înapoi.
Frumos.
Și asta m-a pus foarte m-a pus foarte mult pe gânduri. Domnul a fost și a dat înțelepciune. Tot ea a început să mă ducă la o biserică penticostală de acolo din oraș, era o biserică la început, într-un cort așa, undeva afară și am început să mă duc, am fost atrasă de învățătură, eram foarte deschisă la cărți, la tot ce era despre Dumnezeu și despre spiritualitate și am fost foarte atrasă de învățătura din biserică, îmi plăcea să merg, dar erau lucruri în gândirea mea care fie puse acolo de când eram încă un copil și nu știau nimic, pur și simplu a fost greu. Eu nu credeam în mântuire, eu nu credeam în iertare, eu nu credeam în vindecare, eu nu, pentru că am fost învățat în secta respectivă că există o karma și că trebuie să lupți pentru totul și trebuie să faci lucruri și trebuie. Deci era așa un amestec.
Să câștigi statutul de
un anume
mântuit,
statut
da.
Și să fii mântuit sau să ajungi sfânt sau în autosfințire, în autoevoluție, cum se spune.
Iar învățătura de la biserică, ce spunea? Că totul este prin har?
Învățătura de la biserică spunea bine, dar mi-era greu în perioada respectivă să pricep mental lucrurile alea și țin minte că cel mai mare șoc la toate credințele astea ale mele au fost când încă eram bolnavă, am avut o criză, era fata respectivă, misionara din Marea Britanie, care îmi duse Biblie, era cu mine și eram doar eu cu ea în birou, lucram într-o organizație pentru copii atunci, ființasem în Galați. Și în momentul când am avut criza respectivă, ea sta lângă mine și s-a rugat, dar nu mi-a spus, vezi că eu mă rog pentru tine, sau n-a făcut-o public. Doar a stat acolo și s-a rugat în gândul ei. Și eu am adormit, imediat m-am liniștit și am adormit și am avut un vis cu o fată care striga ceva tare, tare către Domnul. Și nu înțelegeam ce spune. Și când m-am trezit, am întrebat-o, tu te-ai rugat pentru mine? Și ea zice, da, de unde știi? Zic, uite, am avut un vis, dar numai că n-am înțeles ce te-ai rugat, ce strigai tu, ce spuneai acolo? Și ea așa râs și zice, eu l-am rugat pe Domnul ca să fii vindecat în momentul ăla. Și am spus, nu se poate, dar așa ceva nu există, nu există vindecare. Și i-am spus că nu există așa ceva și au trecut câteva zile, chiar vreo două săptămâni. Mers iarăși la biserică, la Emanuel, la penticostală și se cânta cântecul în numele tău sunt iertat, în numele tău sunt vindecat. Și în momentul ăla am realizat că de două săptămâni, de fapt, n-am mai avut niciun simptom al bolii respective.
Și până astăzi?
Și nici până astăzi.
Sfântul
deci,
Domnul.
Practic, Domnul m-a vindecat în momentul ăla și cumva
sunt mai bine
înlăturat lucrurile alea. Sigur că în momentul ăla am spus, Doamne, acum te-am experimentat altfel, ești un Dumnezeu personal, ești un Dumnezeu viu și nu din toate cărțile și din toate poveștile pe care le citisem.
În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat.
Dar ai înțeles, Dana, dragostea lui Dumnezeu necondiționată, faptul că nu trebuie să-i câștigi atenția, să-i câștigi dragostea, ci El te iubește așa cum ești.
Sigur, am înțeles lucrul ăsta. A fost greu pentru că toate lucrurile am încercat să le înțeleg mental și logic și dragostea lui Dumnezeu nu este logică. Și în momentul în care aveam alt tip de informație...
Este logică dacă ai perspectiva lui, dar dacă,
da,
ai
dacă ești
perspectiva
la nivelul
pe
care luam tot ceea ce știam despre din cărți. Și totuși nu e logic când tu ești rătăcit și Domnul, deci nu, eu nu văd nimic logic în când Domnul te iubește, că tu ești încă păcătos și că tu încă rătăcești și când faci atâtea, deci eu practic nu văd nimic logic
în asta. Nu prea ai drept.
Da, dar Domnul a făcut-o și slavă Domnului că a murit pentru noi și a fost un moment când am spus, Doamne, Tu ești Tatăl meu și Doamne, eu nu mai vreau pe alții și am decis și m-am botezat acolo în biserică la noi.
Mergem mai departe, dar atâta mai vreau să spun că eu cred că Dumnezeu are întotdeauna în vedere ceea ce vei ajunge să fii și atunci înțelegem mai bine dragostea. A avut totuși după sens să aibă o îndelungă răbdare, să te iubească așa cum erai, căzută, uh-huh, pierdută, pentru că știa unde vrea să te ducă. Uh-huh. Deci, ai făcut botezul, ai mărturisit credința ta în Iisus Hristos și ce s-a întâmplat cu tot acel zel de a-L cunoaște pe Dumnezeu? S-a stins sau a mers mai departe?
Nu, sigur că nu s-a stins. Țin minte că în biserică la noi se vorbea foarte mult de Duhul Sfânt și eu, trecând prin atâtea experiențe supranaturale și metafizice și mai știu cum, mie mi-a fost teamă de asta și am spus, eu nu vreau sau de Duhul Sfânt sau de vorbire în limbi sau de alte lucruri, pentru că cam așa consideram eu atunci că seamănă Duhul Sfânt. Și țin minte că Domnul m-a dus și am ajuns în India odată cu o organizație, 3 săptămâni, și prima dată nu mi-a plăcut deloc, a fost foarte cald, erau 40 de grade, cred. Mâncarea foarte iute, eu aveam probleme cu stomacul, foarte mulți oameni, deci a fost foarte, foarte adică desperiat așa la început toată experiența asta cu India. Și țin minte că în ultimele zile de la India am avut așa o perioadă în care am stat și am evaluat toată activitatea noastră acolo și Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că India o să fie a doua mea casă și am spus, acum știam că e Domnul și știam și cunoșteam vocea Lui care m-a călăuzit în atâtea etape ale vieții, dar mi-a fost foarte greu atunci, în momentul ăsta, ăla să înțeleg, dar am știut clar că trebuie să mă mai întorc în India. Și țin minte că m-am întors și am mers într-o tabără de tineret și în tabăra
acolo,
respectivă,
acolo,
nu,
aici în România,
am mers cu biserica mea și țin minte că a venit un predicator din Statele Unite, cred că era, și a spus, el plin de zel, care are o inimă pentru lucrare, pentru misiune, să vină în față. Și am ieșit în față, normal, că mă gândeam să mă întorc în India. Eram implicată cu copiii, cu lucrarea, cu tineretul la mine în biserică, dar aveam și partea asta acum despre, cu privire la India. Și țin minte că am ieșit în față și s-a rugat pentru noi și la un moment dat spune, cine vrea să primească Duhul Sfânt, la mintea mea nu se legau astea două, adică nu trebuia neapărat să ai Duhul Sfânt, așa credeam eu pe atunci, ca să poți să mergi în lucrare. Și țin minte că mai mulți veneau din spate, tineri, și eu m-am ridicat în picioare singura să plec de acolo, că nu mă interesau lucruri legate de Duhul Sfânt, nu vroiam să mai experimentez nimic care era supranatural sau cum credeam eu atunci. Și țin minte că n-am mai avut pe unde să trec, practic. Toți veniseră și se așezau în genunchi și am stat și eu acolo și am zis, ea, dacă nu vreau, sigur, nu se întâmplă nimic. Și când se ruga fratele din Statele Unite, țin minte că se ruga și la un moment dat a început să roage în limbi și am început să înțeleg ce se ruga.
Chiar?
Se ruga lucruri specifice pentru fiecare tânăr în parte pe la care trecea, mm-hmm, practic. Deci lucruri care nu stătea să-i spună nimeni, roagă-te pentru asta sau asta, pur și simplu se ruga specific.
Deci el se ruga în alte limbi,
da,
și tu înțelegeai.
Da. Da. Și da, asta a fost experiența mea cu Duhul Sfânt, dar de atunci a fost așa o schimbare în mine, în interiorul meu, în sensul că în momentul în care citeam Biblia, citeam altfel acum. Pur și simplu Duhul Domnului mi-a arătat și puncta, uite, lucrul ăla care l-ai crezut până acum era greșit. Lucrul ăla care l-ai făcut atunci de mult era greșit. Lucrul ăla. Deci pur și simplu am început să am o revelație a cuvântului Domnului cu ajutorul Duhului Sfânt. Deci pentru mine nu a fost atât de mult o experiență supranaturală, mai înțeleg câteodată. Încă mai înțeleg când oamenii...
Da,
încă mai înțeleg când unii oameni se roagă în limbi și când sunt anumite situații, dar a fost mai mult o experiență, o revelație a cuvântului Domnului și a lucrurilor ca să le iau personal pentru mine și pentru viața mea de acolo.
Dar vreau să te întreb, Dana, tu cunoscând acum Biblia și pe Dumnezeu, tu ce crezi? Atunci ai primit Duhul Sfânt sau îl aveai dinainte și atunci ai primit o lumină aparte, o călăuzire, o împuternicire aparte?
Eu cred că Dumnezeu prin Duhul Lui m-a călăuzit de mult timp pe cărarea asta, mai ales de atunci de când a început să-mi vorbească cu pasajii din Biblie, deci era clar Duhul Domnului, că nu le experimentasem în modul respectiv și nu eram deschisă la el în modul respectiv. Asta era altceva, deci cred că a fost pentru mai mult pentru lucrare și pentru formarea mea ca lucrător, pentru a înțelege Biblia, pentru a continua drumul cu el.
Și te-ai întors în India?
Da, m-am întors în India, doar am fost pentru 4 luni acolo și am tot continuat să mă întorc așa aproape în fiecare an, am fost din 2001.
Ce făceați în India? Aș vrea să deschizi această paranteză.
Da, la început am lucrat în Calcuta, în estul Indiei. Este un oraș foarte mare, 10 milioane de locuitori, dacă nu cumva. E un oraș frumos, foarte frumos, dar fost capitală britanică, a fost colonia acolo, dar sunt foarte mulți săraci, biserici puține, hinduși, majoritatea, musulmani mulți în Calcuta. Și din cauza credinței lor, în India are milioane de zei în hinduism, practic este grija asta pentru zei, sunt o mulțime de, la tot colțul găsești tot felul de altare, cum le spun ei așa, picoane își pun peste tot, prin magazine, în case, în mașini, în un fel de icoane cu zeii lor, așa, poze cu zeii lor. Și vezi că aduc ofrande, găsești tot felul de astea înalte, temple înalte, dar ei nu au grijă asta pentru oameni. Deci orice poate să devină un zeu și să-i aduci slavă și să-i aduci ofrande, dar pentru oameni nu. Și așa se face că ei cred că oamenii să mai nasc și în viața următoare, ce dacă mor, ce dacă se îmbolnăvesc. Așa se face că în momentul în care cineva din familie se îmbolnăvește, pur și simplu e lăsat pe străzi și e considerat nefolositor pentru familie sau un blestem al zeilor și atunci e îndepărtat din familia lor. Și sunt foarte mulți oameni care stau pe străzi.
Astea
care...
sunt rezultatele sistemului spiritual.
Da,
mulți oameni abandonați, săraci.
Da. Deci e clar, dacă mergeți sudul Indiei, unde sunt mai mulți, unde a ajuns prima dată apostolul Toma, cum spune tradiția, și au ei cultul apostolului Toma acolo, creștinii din sud, catolicii, practic acolo totuși sunt, e o lume diferită, deci că ajunge în altă țară, mult mai puțin săraci, mult mai puține probleme, școli mult mai bune în toată India, sunt oameni care sunt din sudul Indiei, sunt în toate serviciile astea publice.
Până la urmă creștinismul își pune amprenta pe societate,
da,
spre binele social al oamenilor.
Da, deci e o diferență foarte mare. Mi-au trebuit ani de zile să înțeleg sistemul lor. Este un sistem de caste din care nu ieși. Casta ta are și un loc de muncă specific. Deci dacă tu ești din casta măturătorilor, poți să faci 2 facultăți. Practic nu ai nicio posibilitate de ieșire din meseria respectivă, din locul tău, nu poți să te căsătorești cu fete.
Statutul
din
social
alte,
este pecetluit.
Deci, dar totuși definitiv. Și castele sunt pe sistem religios. Deci toate sunt cumva coordonate de ceea ce cred, sunt practic prizonieri în ceea ce cred. Practic, indienii numai dacă se întorc la Domnul, deci devin creștini sau se fac musulmani, pot ieși din sistemul de caste.
Vreau să te întreb, Dana, pe cine ai întâlnit acolo? Tot misionari, lucrători, și ce ați făcut împreună?
Prima dată în India am lucrat în casele misionarilor carității, ale Maicii Tereza. Ea nu mai trăia atunci când am ajuns noi acolo. Casele ei și Maica Teresa este foarte cunoscută în India. Este persoana care s-a oprit la durerea lor, ceea ce nimeni nu mai făcuse până atunci. Și practic ea nu asta să predice despre Domnul, dar sunt foarte mulți oameni care o respectă și respectă pe Dumnezeu creștin datorită ei. Pentru că le-a luat copiii din gunoaie, le-a luat oamenii muribunzi de pe stradă și i-a îngrijit, a luat orfanii și le-a dat un nou viitor. Și prima dată am ajutat acolo, chiar nu știam niciun român. Am investit în femeile de acolo din case, am început să le spun despre Domnul în timp ce le ajutam acolo în casele respective pentru muribunzi. Domnul a lucrat și așa acolo în casele respective, am început să le spun despre el, să le spun despre puterea lui și am văzut schimbându-se oamenii de acolo. Și abia mai apoi, cred că a treia sau a patra oară când am mers în India, am auzit că undeva în nord este o româncă de mai mult timp acolo și am contactat-o, Maria Iordănescu se numește, și am contactat-o și am ajuns să o cunosc.
Ce făceai acolo?
Maria a lucrat în mai multe lucrări cu copii în niște școli din astea creștine, a lucrat în evangelizări acolo în India, dar deschisese și un orfelinat. Acum sunt două orfelinate deschise, de fapt. Când am întâlnit-o, eu avea doar o singură casă de copii și a strâns copii din ăștia care sunt copii orfani sau copii de care n-are cine să vadă, copii care părinților au fost bolnavi și nu s-au mai ocupat de ei sau pur și simplu sunt în situații din astea care...
Deci i-a primit într-o casă de copii, a făcut...
Da, e o casă închiriată.
Și câți copii are acolo?
Acum sunt vreo 23 de copii, cred că, în două case. Încearcă să țină un sistem cât de cât mai familial, așa, deci să nu pună 300 de copii odată. Sunt foarte mulți copii în India care au nevoie de Domnul, dar... Și am fost implicată cu asta, cu orfelinatul ei, am ajutat în... Am luat câteva femei din casele pentru muribunzi unde lucrau și ele care l-au cunoscut pe Domnul și le-am adus aici la Maria și ne-au ocupat de ele. Slavă Domnului, una dintre ele practic a fost sora medicală. Avea două fete și când s-a îmbolnăvit de artrită. Este o boală care la noi se tratează, deci nu e nicio problemă, dar în India o boală cronică este o boală de multe ori fără niciun fel de tratament, nimeni nu-și permite, cel puțin oamenii din clasa de mijloc și de jos nu-și permit să-și cumpere tratament pe termen lung sau să stea spitalizat pe termen lung, totul să plătește. Mongiu, pentru că a făcut boala respectivă și începuse să se miște greu, să nu mai poată munci așa bine în spitalul unde lucra ea, familia ei a luat-o și a abandonat-o într-o casă Maicii Tereza pentru muribunzi. Și tatăl s-a dus și a spus copilelor acasă: mama voastră a murit și el s-a recăsătorit. Bineînțeles că nimeni nu i-a dat prin cap că l-a mințit sau așa. Și au lăsat-o acolo. În momentul când am întâlnit-o eu, prin 2002, cred, avea deja 5 ani de când stătea în casa respectivă, ajunsese într-un căruț cu rotile acolo, primea ceva mâncare și un pat curat, dar ca medicamente și ca îngrijire medicală ei nu asigură o chestie profesionistă. Deci este ea din stradă să nu moară pe stradă, dar nu au doctori, nu au îngrijire medicală de specialitate și a ajuns într-un căruț cu rotile și am văzut-o că știa engleză. Puține femei, doar cei care au avut o educație și au mers la școală, știu engleză, mai ales dintre femei, că femeile nu prea le dau la școală. Și lucrând acolo cu ea, am văzut-o și am început să discut cu ea. Și fiind așa în căruț, am întrebat-o ce are, mi-a spus povestea vieții ei. Și eu i-am spus, știi, te-am văzut că mergi la capele, era o capelă, casă catolică și era o capelă acolo. Și te-am văzut că mergi acolo, știi, zic, Dumnezeu te poate ajuta, te poate vindeca. Eu, având experiența mea, pe mine însă mi-e normal că acum știu că Domnul poate să vindece și poate să facă minuni. Și ea se uită așa la mine și spune, nu se poate, el nu mă poate auzi, cum să mă rog lui. Și nu știam de unde are ea ideea asta. Și îmi spune, știi, Dumnezeu tău este un Dumnezeu, e un moș. Și cum să mă audă un moș? Că eu stric la baba aia de 2-4 ori mai încolo și ea nu aude. Și cum să mă audă el din cer? Și după aia m-am prins eu că am văzut o icoană acolo la el la capelă cu Dumnezeu, ca un om bătrân, așa cum se face în icoanele catolice sau ortodoxe. Și de acolo, zic, vine ideea ei. Și m-am dus înapoi și am luat o carte din aia cu Biblia pentru copii, ca să le spun mai simplu, să le arăt și poze, și am început să iau de la capăt, că vă dați seama, nu știau nimic. Și s-a dus, au 4-5 indienci în jur acolo, care nu știa limba, mai traducea una dintre ele și le spuneam așa cu cuvinte simple, uite de fapt cine este Dumnezeul nostru. Și i-a mai cumpărat din când în când medicamente, fructe proaspete și ea îmi spune când plec, știi, Dana, am stat totuși 4 luni în care am lucrat numai acolo, în locul respectiv, și ea îmi spune, știi, Dana, dacă Dumnezeul tău o să mă facă bine și o să mă facă să merg iar, eu o să cred numai în El și o să mă închid numai în Lui. Și a plecat, m-am întors anul viitor. Era mutată din casa aia în altă casă, dar mergea deja cu un cadru. Și a venit foarte bucuroasă că am căutat-o și m-am dus. Mai era la 5-6 ore cu trenul de părtare și totuși am căutat-o. Și am văzut că merge și m-am bucurat și am luat-o de acolo, din casa respectivă. Am vrut să meargă, am iau casă pentru muribuzi. Deci, practic, majoritatea nu ieșeau de acolo decât morți. Și am luat-o de acolo. Am dus-o la Marie, la misionara româncă, împreună cu altă femeie de acolo, și practic credința ei a crescut și odată cu credința ei și sănătatea ei.
Și acum merge?
Și acum merge, ajută în casă, este administrator, este administrator foarte bun, o femeie foarte pricepută în toate lucrurile de acolo. Este o binecuvântare pentru copii, spun neanii, bunica.
Și familia ei știe de ea că trăiește?
Acum ea a luat legătura cu fetele ei. După ce am luat-o eu, atunci am mers cu ea și și-a vizitat fetele din nou. Fetele sunt căsătorite. Soțul nu mai vrea să o declară, el e căsătorit. Și ea este o mărturie pentru fetele ei. Le-a spus, uite ce a făcut Domnul pentru mine, și se roagă pentru ele și le sună tot timpul și le spune și mărturisește. Și deci este un exemplu cum ea s-a schimbat. Și
este și o mărturie despre modul în care Evanghelia merge de la un om la altul.
Da, merge de la un om la altul, și chiar dacă lucrurile în India nu merg peste noapte, să spui că te-ai dus și ai predicat și omul spune da, de obicei nu rămân în Domnul cei care spun da astăzi. Deci, nu, chiar dacă e botezat pe loc, tot aia este, tot la zeii lor se întorc. Am cunoscut, am fost în vizită multe familii, sunt oameni care vin duminică de duminică la biserică, dar în casa au zei. Deci, ia așa un amestec și trece foarte, foarte mult timp ca un om să spună numai Domnul. Numai El este, deci foarte mult timp trece și trebuie puterea Domnului să se vadă acolo. Și Mongiu este o persoană care a văzut puterea Domnului, persoana care nu se mai îndoiește, care femeia credinței a spus foarte clar, indiferent unde sunt, indiferent unde mă duc, numai Domnul, numai Iisus.
Eu cred în vindecările divine, căci El mă vindecase și pe mine, căci El e doctorul cel bun și mare. În El găsești alin și vindecare.
În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit.
Eu cred în Domnul care mă conduce prin stâlpul lui de foc mistuitor, prin rănile și jertfa de pe cruce primim cu tot balsam vindecător.
În numele Lui
ce vei face, Dana, mai departe? Ai venit în România, de ce ai venit? Să mai iei o gură de aer din România?
Eu am fost pe perioade scurte în India, practic Domnul nu mi-a vorbit de o perioadă lungă, m-am dus, am venit, am investit în aceleași locuri, în aceleași oameni, de fiecare dată când mergeam, dar eu totuși lucram, aveam lucrare cu copii străzi în Galați, cu copii cu HIV, cu copii sărași.
Lucrezi cu ei în România, da?
Da, am lucrat 10 ani în Galați cu ei. Organizația devenise din ce în ce mai mare, eu făceam și tabere creștine, făceam multe activități și eram foarte implicat acolo și practic nu realizam eu cum adică să las toate lucrurile alea, că oricum era un fel de misiune și oricum încercam să-L aduc acum pe Domnul în mijlocul lor și să le spun după ce cunoscusem și eu. Și în, acum 3 ani am venit aici în județul Sibiu, la Mediaș, și am venit la o conferință despre misiune. Vroiam să aflu despre români care mai lucrează în India. Auzisem că și ei au o persoană care mai merge din când în când în India. Și am venit la conferința respectivă și timpul conferinței Domnul mi-a vorbit ca să las totul și să merg pentru El.
Adică ce să lași totul?
Lucram în Galați, era o lucrare, uh-huh. Eu conduceam lucrarea respectivă, eram director executiv atunci, deci aveam în îngrijire vreo 50 de copii în diverse case, orfelinate, mici, apartamente, copii cu handicap, copii cu HIV, și practic mi-era greu să pricep altceva, să concep altceva, dar dacă a fost chemarea Domnului, practic am lăsat totul și am venit.
Probabil că aici în România erau mai mulți care se grijească de ei decât acolo.
Da, erau, într-adevăr se continuă, încă acolo sunt oameni care continuă. Și am venit la Tineri pentru Misiune aici în Mediaș, am făcut o școală de misiune și o școală biblică. De atunci am mai fost cu echipe, am fost 9 luni în Africa. Am fost în Turcia, în Republica Moldova, am condus diverse echipe, am fost în India de câteva ori cu echipe și în septembrie merg pentru 6 luni în India. Acum sunt mai mulți români care lucrează în India și mă bucur. Uh-huh. Am întâlnit mai mulți, este o familie, mai sunt încă un băiat și o fată și îmi place să lucrez cu ei, să-i ajut în lucrările lor, o să fiu implicată și cu orfelinatul, dar și cu o școală de pregătire lucrătoră, școala de misiune la care pregătim indieni să meargă să ducă Evanghelia printre indienilor. Sper să primez viza pe 6 luni, e foarte greu în India, viza turistică se dă de obicei pe 3 luni și rest trebuie să fie acolo, nu știu, student sau faci business sau să găsești o acoperire din asta ca să obții viza pe termen mai lung. Mm-hmm.
Aș vrea să ne vorbești spre finalul interviului despre frământările misionarului. Care sunt frământările care tu le-ai simțit acolo, pe teren, pe front, ca să zic așa, în linia întâi?
Nu știu, există așa un mit în jurul misiunii. Oamenii cred că trebuie să fie așa cumva super spiritual sau super deosebit că te duci în misiune sau dacă Domnul te cheamă în misiune, dar eu cred că nu suntem oameni deosebiți. Suntem oameni simple, Domnul ne-a chemat de acolo de unde eram, am avut și noi mersul nostru, căutările noastre, căderile noastre. Chiar m-am gândit că nu a fost întâmplător faptul că în secta respectivă am cunoscut lucruri legate de karma, de budism, de modul de gândire ăsta asiatic și de influențele astea și amestecătura asta spirituală. Pentru că acum pot să văd oamenii, pot să știu cum gândesc și pot să înțeleg mai bine. Ce să spun, este greu să mergi în misiune dacă nu ai, pe mine mă susține foarte mult biserica mea din Galați, este foarte greu să mergi în misiune dacă nu ai o biserică și oameni care să se roage pentru tine și oameni care să te sprijine. Cei mai mulți români pe care am întâlnit și care au vrut să meargă în misiune sau au fost pe perioade scurte și s-au întors, îngrijorarea lor este că nu o să aibă bani acolo. Că nu o să facă, nu că nu o să facă față culturii sau războiului spiritual sau altor probleme, dar problema lor mare este că nu o să aibă bani. Pentru mine, venind și fiind plătită, am lucrat 10 ani, vă dați seama că a fost așa dintr-o dată să trăiești numai din ceea ce zice Domnul. Și pentru mine a fost greu și au fost niște pași ca să văd că Domnul poartă de grijă și am avut biserica mea care mă susține întru totul în misiune și mă ajută și mă sprijină și se roagă pentru mine și de câte ori trimit, am o nevoie de rugăciune, trimit. Deci, dar practic cred că mult mai mulți tineri ar merge în misiune dacă ar avea o biserică implicată în misiune, da, și în spate, care să investească în ei. E greu când ești în afară să lupte, să războaie spirituale. Am experimentat un fel de ciudățenii.
Adică?
Eram în Nepal și am mers cu colegii undeva să mâncăm și Nepal, șamanii lor, deci vrăjitorii lor, că încă au și vrăjitorii, sunt hinduși, dar au și vrăjitori din ăștia, șamanii lor se închină la șarpe sau e o influență chineză, dragonul, șarpe, ceva. Și de când am ajuns acolo în Nepal, am văzut deasupra ușii, în clădirea unde stăteam, era un apartament închiriat de niște misionari, am văzut deasupra ușii o statuie mare cu șarpe și nu știu, mă înspăimânta așa de câte ori intram pe ușă, în clădirea respectivă. Și ca o decorațiune așa era pentru ei, dar nu știu de ce era așa de hidos și mă înspăimânta când îl vedeam. Și am întrebat lumea, dar ce înseamnă șarpe? Că am mai văzut așa pe anumite însemne și decorațiuni și toți spuneau că nu știu localnici de acolo. Și într-o dimineață am auzit ceva ca o incantație și am deschis fereastra și undeva la câteva blocuri mai încolo era un fel de piață și cu o statuie în mijloc, dar nu se vede de la noi ce fel de statuie este. Și m-am dus să văd când am coborât și era o statuie cu un șarpe și aduceau în fiecare dimineață jertfă acolo. Flori, mâncare, tot felul. Și am fost așa cutremurată, nu se poate, ei știu ce înseamnă șarpele, dar nu vor să spună. Și după câteva zile, când eram mâncam undeva cu niște colegi de acolo, am simțit pe picior că mi se ridică ceva și rece, ca un șarpe. Practic, am simțit efectiv ca o șarpe și așa ce m-am speriat, am început să tremur, m-am uitat, am văzut că nu era nimic și răceala aia așa de la cum am simțit eu ca pe ceva rece s-a ridicat așa în tot corpul și au fost niște simptome foarte ciudate, de tremuram și mă tureau toți mușchii, au făcut febră, au vrut să mă ducă la spital să mă testeze pentru malaria, mi-a scăzut febra în 5 minute, deci au fost niște simptome foarte aiurea și țin minte atunci am scris la biserica mea, rugați-vă, nu știu ce se întâmplă, nu știu dacă e boală, nu știu dacă e atac, nu eram învățată, nu știam lucruri despre atacuri spirituale și și pur și simplu ziua în care ei s-au rugat au dispărut toate simptomele. Deci sunt lucruri. Sau când femeia asta care a fost hindusă s-a botezat, în seara aia când s-a adorm, nu știu dacă adormisem sau nu, am avut așa ca un vis cu o femeie cu multe mâini, ea o zeiță Kali, care e chiar de acolo din Calcuta, care cu multe mâini și sângeroasă și vroia să mă atace. Și mi-am dat seama că e disperarea aia, spiritelor astea care pierd oameni care se închină lor. Și deci fără o biserică, fără oameni în spate care să te susțină, nu doar financiar, ci și în rugăciune, deci practic e imposibil să faci misiune, eu știu lucrul ăsta.
Vreau să te mai întreb, atâta vreme cât ai umblat, să zicem așa, în întuneric și căutai pe Dumnezeu, tu ai spus că la un moment dat că te-ai obligat să mergi.
Da.
Acum te mai obligi să mergi?
Nu.
Nu mai simți?
Nu, deci pur și simplu e ceva natural, sunt lucruri pe care mi le cere Domnul și acum știu că El este și nu mai sunt alte voci care să mă trag într-o parte sau în alta. Și deci practic fac lucrul ăsta cu încredere de plin în El și am văzut că El a fost credincios întotdeauna, deci nu a avut grijă de mine și financiar și în tot felul în 3 ani ăștia. Deci vreau să spun tinerilor care se gândesc că principalul impediment în misiune sunt banii, să nu-și pună problema asta. Deci pur și simplu Domnul poartă de grijă. Am avut oameni care am primit bani de la oameni pe care nu i-am văzut în viața mea. Pur și simplu. Mi-au trebuit odată 2000 de euro îmi trebuia pentru misiune în Uganda. 2000 de euro într-o săptămână. 2000 de euro fix într-o săptămână au venit. Încă 2300 și eu nu știam că mai trebuie 300 pentru un bilet de avion. Deci Domnul știu că trebuie și 300 și au fost banii exact. Deci pur și simplu am experimentat minunile astea și călăuzirea Lui și cu Domnul nu există obligații, nu poți să mergi din obligații. El te cheamă și sunt sigură că cheamă pe mulți și cei mai mulți spun, poate nu-i pentru mine, poate mi s-a părut, poate a fost așa o toană mea și nu se duc. Și de multe ori e vorba despre ce vrea El să facă în India, ce vrea El să facă în copii, ce vrea El să facă în oamenii indieni, ce vrea El să facă, știu eu, în altă parte a lumii acesteia, dar tu trebuie să fii acolo, să spui, da, trimite-mă.
Cred că în lumina celor spuse de Dana Ariton astăzi, chemarea la misiune și la slujirea Domnului a fost pusă într-o lumină caldă pentru fiecare din noi. De aceea v-aș lăsa la final de întâlnire cu o chemare la rugăciune. Haideți să-i spunem Domnului secerișului, lui Dumnezeu. Doamne, e așa de mare secerișul și văd că așa de puțin sunt lucrătorii. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă, trimite-mă. Fă-mă să deslușesc limpede acest mesaj din partea ta dacă vrei să mă trimiți pe mine și călăuzește-mă tu. Ne despărțim aici de invitata emisiunii Drumul spre casă și eu sper să mai auzim vești din India despre lucrările minunate pe care le face acolo Duhul Sfânt prin românii care, lăsând confortul țării, își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu. În încheiere, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă spune la revedere!